Ang epekto ng mabuting salita sa pagbabago ng tao. Maaaring isang salita lamang ang maging dahilan upang magabayan ang isang puso, mapawi ang kalungkutan ng isang tao, o maayos ang isang nasirang relasyon. Kaya naman, binibigyan ng Islam ng malaking halaga ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng tao. Ang mabuting pananalita ay hindi lamang isang magandang asal, kundi isang uri ng pagsamba na may gantimpala kapag ito ay sinabi ng may layuning gumawa ng kabutihan. Hinihikayat ng Islam ang pagpili ng mga salitang may pakinabang, nagpapalapit sa mga puso, at nakapagpapahupa ng alitan. Kasabay nito, ipinagbabawal nito ang mga salitang nakasasakit, nakapipinsala, o naghahasik ng puot sa pagitan ng mga tao. Dahil dito, ang mabuting pag-ugali ay unang nakikita sa paraan ng pagsasalita, bago pa man ito makita sa mga kilos. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil sa isang tapat na payo o isang salitang nasabi sa tamang oras. Hindi lahat ng pagbabago ay nangangailangan ng malaking pagsisikap, kung minsan, nagsisimula ito sa isang taos pusong pangungusap. Kapag sinisikap ng isang Muslim na gawing mabuti ang kanyang pananalita, nakapagpapalaganap siya ng kabutihan nang hindi man lamang niya namamalayan. Sa ganitong paraan, itinuturing ng Islam ang mabuting salita bilang isang paraan upang magdala ng pagkakasundo, magpatatag ng mga puso, at magpalaganap ng kabutihan sa lipunan.